Живот.
Джабен формат. Скъпи приятели, днес в джобен формат предстои голямо шоу, защото гост ми е Славчо Атанасов, голям шегобиец, човек на живота и мъж на вярата. Добре дошъл!
Добре заварял. Като каза Славчо Атанасов,
да уточним, че ти си по-известна личност.
Съпадение на имената, да. Запознават ме с една жена, която друг път не ме е виждала. Пошегувах се. Славчо Атанасов, бившия кмет на Пловдив. А, виждала съм го по телевизията, приятно ми е да се запознаем на живо.
Ти си убедителен явно,
и,
когато
сигурно,
си шегуваш.
И внушителна фигура има.
Славчо, ти имаш много истории, но мен ми се иска така да те върна към един знаков момент в твоя живот. Ти си комунист.
А бил съм комунист, сега не съм.
Бивш комунист. Дори нещо си свързан с секретна работа в момента, в който Бог те среща. Е, как Бог се озова на такова място в твоята глава по онова време? Кога беше, как се случи това?
Връщате ми 40 години назад във времето. Точно тогава, когато направих първите стъпки към Исус Христос.
Опитвам се да сметна, но ти тогава към...
Бях на около 38 години. Сега съм на 78.
Ти си бил комунист по убеждение, нали така?
Да, и по убеждение, и по кариера.
Кариерист.
Стремях се да се издигна, защото все пак имам съответно образование, партиен член и се надявах да стана заместник директор, директор и така нататък. Затова съм мечтал едно време. Но се оказа фикс идея. Бях началник планводел в пишещи машини. Продължение на 5 години работих там и знаете какви разправи стават за длъжности.
Имало и други кариеристи, освен
и
тебе.
Освен мен, имаше и то много повече и по-напреднали в това отношение. Измесихме на по-ниска длъжност. Аз това не може и да го претърпа.
Засегнаха ти егото по някакъв
Абсолютно.
Начин.
Но много точно. И почнах да търся някъде другаде да работя. Въпреки бях познат като професионален икономист и като работник, навсякъде беше затворена вратата и по един много особен начин, ако го разказваме много дълга историята, ще е съкрата. Един ден научили за мене от един рудник, някъде на 34 км южно от Велинград и дойдоха да ми предлагат работа. Нормировчика, който е нормировчик и плановик, иска да напусне и началник на рудника му казал, ако се намери заместник, тогава ще пусне.
Само тогава.
Само тогава. Извикаха ме, срещнах се с тях, харесаха ме много.
Аз съм си хубав.
Да, за харесване съм изобщо. И почнаха да ме съблазняват с колко е хубаво там сред Родопите, на много изключително красиво място, на 14 км преди до Спаски язовир.
Е, красиво е наистина.
Много красиво. Борови гори, ненаселено място там, където беше родника. Нищо нямаше там, освен едно малко блокче, където живеехме и сградата също на 2 етажа за администрацията. Почна началника на родника да вика на този нормировчика да ме съблазняват. Въди сега и пиши. Основна заплата толкова ще взимаш. За удалечени, за лоши битови, за вредни. Затова е действително са набъдна една хубава за тогава заплата. И това ме съблазняват. Бях в голям дор. Предстоеше строителство на една чиновническа заплата. Бях се побъркал. Откъде щях да намеря тези пари, за да плата апартамент?
И ето нещата се нареждат много добре в финансов план.
Просто се чуда как стана. Чуден Бог имаме. Просто чуден Бог. И така, започнах работа заедно с жена ми. Отидахме да работим на родника и тя с хубава заплата и аз. Нещо, което много удовлетворяваше. Уранова мина беше.
Да.
Секретно беше всичко. Аз като плановик, това ми подигаше самочувствието. Всеки ден ходих от секретна секция да взимам папките. Голяма личност изобщо, както да е. Но стана нещо много интересно. На кръчмата там викаха библиотеката. И като почнах да посещавам библиотеката страница след страница, изобщо често се получи така, да, т.е. питиета, стигна до там, че почнах да ни се харесва. И това влечение, което имах да намеря Библията, убеждението, че има, трябва да има някаква справедливост. Това работеше в мен.
Комунистическата идеология не ти
вече
стигаше.
Вече се изпарила от мене. След тези катастрофи, които получих в службата, бях пътен секретар на квартала. Не знам дали го казах.
Не.
И какво стана там? Почнах да се пропивам доста.
В библиотеката?
От библиотеката, да. И неделя, като не работиш местната библиотека, той е с кръчма, ходих на 2 км и половина в една махала там да пия. Нещо в мене не ми харесваше.
Разочарова се от себе си.
Абсолютно.
Е, сигурно и съпругата ти не е била много доволна от библиотеката.
Не. Не, защото тя не пиеше никак алкохол. И съм минава пътя до тази махала 2 км и половина, минава черен път, вървиш в гора. И съм завръщал в 10 и половина вечерта, даже 11, сам вървя из гората. И съм викал към Бога за помощ. Викал съм със все сила, не за пари, не за апартамента, а защото не съм се харесал. И знаете ли, не мога и до ден днешен да описна кое ме накара да не се харесам, да викам за помощ към Бога, защото живея в гората, нали? Но не съм хванат от гората. Знам, че има хора вярващи, знам, че някои вярат в Бога, знам, че някои се молят на Бога. И съм викал към Бога. И знаете ли какво стана? Стана нещо много интересно.
Е, какво се
той
случи?
Той е малък рудник, главният готвач, си вършеше прекрасна работа, много добър готвач, готвеше вкусно, е, малко присоляваше от време на време, но какво стана вътре? Имаше една негова помощничка, която се опитваше и крадеше, изнасяше кайми, разни продукти и така нататък. Той беше много съвестен и честен човек и не можеше да търпи това положение. Станаха големи разправи и стигна си до началника. Началника защитава тази. И човека се принуди да напусне. 2-3 месеца не могат да намерят готвач, който да го замести. Защото за готвачи във Велинград, почивни станции, колкото искаш тогава, не мога да намеря.
Неудобно е.
И тук искам да прибавя, че всеки един служител, за да постъпи на работа, трябва да бъде, защото секретно предприятие, родник, всеки един служител трябва да бъде одобрен от МВР-то, да бъде проучен и да бъде одобрен от МВР-то.
Случайен да човек там не
може. Получава разрешение от МВР-то и тогава началник на родника го назначава. Ние бяхме безнадежни в лицето на тогавашната власт и наричаха я американски империалисти и така нататък. Такива бяхме в тяхните очи, обаче нямат готвач и се принудиха.
Американски империалисти.
Да назначат един готвач от Велинград, наш вярваш.
Предполагам, че не е бил империалист, но това е друга тема.
Да, да. И какво стана? Чу се сред хората, че ще идва един готвач, вегетарианец, много важно.
Това е било притеснителен момент.
Да, и съботнянин. Гръм на родника. Това беше нещо и необичайно.
Американски империалист.
Империалист на работа. А аз изпуснах да кажа, че бях се срещнал с един адвентист. И беше ми казала някои неща във връзка с второто пришествие и много ми хареса. И аз вече си имах представа. Беше предизвикано в мен съответно влечение към тези неща. И когато научих, че ще идва такъв, настръхнах целия.
Усети ти, че това е твой човек.
Защото зрейше в мен и вярата.
За... А същевременно библиотеката.
Успорно вървяха те неща, но качели почна да наделява второто.
Да.
Аз трябва да направя нещо. Влечението ми към Бога. И един ден, един петък, с жена ми се готвим да слезем към Пловдив, да видим сина си, майка ми го гледаше, и бързаме да хваним рейса и по стълбите го срещам. И му казвам, искам да говоря с тебе. Той се оплаши човек. Защото аз бях със славата на голям партиен член, верен на властта.
Той се е притеснил.
Абсолютно. И когато се прибира, казва на жена си, там има един Славчо, голям партиец. Иска да говори с мен. Сигурно ме е видял, че говоря там на хората из родника и ще ме вика да ме кастри. Тази дата е пълна. Беше 4 март 1977 година. Знаете ли какво стана тогава?
Кажи де.
Румънското земетресение.
О.
Същия петък бяхме се наредили на дивана.
Вранч.
От Вранча, да. Бяхме се наредили на дивана да гледаме телевизията и към 9:21 минута взе са клати. И аз викам, кой клад е сега? Аз смущавана тук да гледам и телевизията. Обаче, майка ми, що са преживели от 28 година земетресение, така да, земетресение. Преживяхме и това. И когато се прибрахме горе, аз му предвидих в понеделник да дойде в 2 часа в моята канцелария да говоря.
Готвач.
Дойде при мен, седна свит, настръхнал, какво ще стане сега с него.
Той очаква нападение.
Абсолютно. И аз му заявих, имам някаква вяра, затова те извиках, искам да ми разкажеш много, много, много повече. Той е човек, изпари се винага в него страха, скочи и почна да разказва. От тогава започнах той всеки път да идва в моята канцелария след 2 часа. Рейса тръгваше към 5, имахме доста време, разговаряхме. И най-интересното беше, че как всичко това не се забеляза от
никого.
Ръководството на родника.
Вероятно, ако някой е видял какво се случва, е щял да се намеси.
Просто това си е плана на Бога. И така, почнахме ни контакти. Властта пили не даваше да прихвъркне, да се получат библии или книги.
На цикло стил имаше разни компилации.
Имаше строг контрол, наблюдение и следени. И той пишеше на отделни листчета разяснение на пророчество.
А да той
на...
ръчно е написал.
Ръчно, даже нямаше красив почерк, едва разчитах, но ги чичах с много голямо внимание.
Значи готвачът ти пише свои разработки върху Библията.
Даваше ми негови разработки, аз ги чичах, не ги разбирах напълно както трябва, но все пак това свърши работа. И още първата събота сленах с него на църква на Велинград. И до ден днешен не пропущам вече събота. Почнах да се затвърждавам във вярата, научих много неща.
Библейски послания.
Истини от книгата, която съдържа най-важното.
Едно предаване на Радио 3.16.
В момента, в който ръководството на рудника разбра какво се случва с тебе.
Тук ще се спра по-подробно. Те просто не забелязаха какво става. И аз напредвах, докато един ден сам вътре в себе си почувствах, че така не може повече. Какъв е той скрит вярваш? Стихови от Библията просто ме разобличавах. Нали? Който уре с работа и гледа назад, не е за мен. Бях почнал да моля на Бога така да станат нещата, че искам, не искам да стане ясно. И един ден бях отишъл при главната свидетелка, дойде и началника на рудника вътре, и почнаха разговор.
Може провокация да е била.
Главната учителка му задава въпроса, защо е израелтяните претендират, че това е тяхна страна. А пък палестинци...
Конфликта.
И затова е създаден конфликта. И той, началник, бе, трябва да има повече гънки на мозъка, да е по-умен. Той всичко знае и почне да обяснява защо е така. Историята, дето е знаем по Вернер Келер, че Моисей, като се е обучавал при фараона на науките, знаел, че в едно определено време се разделя Червеното море.
Водата
било природно явление. Това било природно явление. И ги повел да ги изведе и ето Господ е направил това. Това беше достатъчно. И аз...
Скучи.
Скучих буквално. Викам, това не е така.
Да, молитвата ти беше отговорено.
Да, това не е така. Ами как е? И аз започнах подробно да обяснявам всичко. Те ме зяпнаха очудени. Отваря геолога вратата. Боре, ела, чуй тук какво говори Славчо. Отваря геофизика. Ела, чуиш какво говори Славчо. И нашумяха нещата. Почнаха да ме викат. Най-напред партийното бюро.
Не ме харесало обаче как си се развил.
Не, никак даже. Почка да ме викат, да ме убеждават. Откажи се, няма да имаш никакво бъдеще. Децата ти няма да имат никакво бъдеще. А после ще кажа какво бъдеще имам. И след това имах аз и моите деца. Тук не можеш да останеш да работиш, защото и само един родник и едно горско стопанство. Ние като кажем не, и горско стопанство ще кажат не. Един, който явно беше чингето на родника, особено в един секретен родник, имаха тайни агенти, които донасяха всичко в МВР-то.
И станал си знаменитост по този
род. Да. И взел да разказва, аз трябва да се срещна с жена ми. Когато стигна до ушите на жена ми, тя беше много притеснена. Как ще живеем от тук нататък, като няма вяра човек? Аз живеех с вяра и надежда, че Господ няма да остави семейството ми. Още повече, когато всички, и майка ми, и баща ми, и жена ми са ни вярващи, заради тях Господ няма да му остави без работа, без препитание. Такава вяра имах, но тя нямаше тази вяра. Тя беше много притеснена и вечерно време до 12 часа имаше
разговори
на висок тон. И тя един ден се ядоса и каза, ще да говоря с него.
А те всъщност май са искали да я убедят да се разведе с теб. Нещо такова имаше.
Да, сега ще разкажа целия случай. Отива тя, ние сега ще го изгоним от трудника, ще трябва да си слезе към Пловдив. Ти не идея отива и с него. И тя му задава въпрос, ами кой се грижи за децата? Не се притеснявай, колектива се погрижи за тях.
Чудесно решение.
И само искам без всякаква основа. Защото когато ме изгоних от трудника, никой не е помогна на нея.
Празни обещания.
Да, празни обещания. По-късно той се пенсионира, софиянец, писа му едно писмо, в което го нареди яко. Как можеш с този, който заедно сме делили леглото си, да съветваш да се разведа с него и така нататък от този род неща. И чакаше да получи отговор, но отговор не получи. Да се върнем. Викаха ме партийното бюро, откажи се. Сега искаха да мало изкарат от Качан. Как иначе ще обясня на хората тази промяна? И партийният ме пита, ти да не си видял някакво видение? Викам, да, видях видение. И те цели, че се чакат, аз какво ще кажа?
Компромат.
Целият ми живот беше едно видение. Като гледах несправедливост и като гледах всички неща, живота ме научи. Това ми беше за мен едно видение. Разчарование.
Нищо не стана.
Както да е, партийната организация ме изключиха, след това партийния комитет в село Сърница му водиха, трябва да одобрят изключването. И един ден, когато трябваше там да ходим, ме вика началник на родника и каза, айди, че одим. Той беше шоп. Аз се сетих къде ще ме води и ми задава въпроса, не те ли е срам? И аз се опънах, викам, за какво да ме е срам? Че искам да живея честно, да не лъжа, да не крада, да бъда почтен човек. От това ли да се срамувам? Мъкна, нищо ни каза. Така или иначе, направо ми казаха, такъв човек не може да работи тук. Ще те изгоним. Сега тук е най-интересното. Сленах къде да търся работа. И бях се премирил. Аз съм икономист по професия. Няма да мога да почна. И научих, че един мой бивш колега беше ОТК в пищи машини и станал директор на една фабрика за резервни части. Отидах при него. Как си? Що си? Ми викам, търся работа. И искам да хвана производство. Изобщо не съм вярвал, че мога да почна административна работа, чиновническа работа.
Мисля си, че в завода.
Да, нещо фризист, нещо да се уча. Ми няма проблем. Ама викам, аз съм вярваш. Че колко си вярваш? Той човек събра целият актив там, заедно с партийния секретар. Има представи, ние с него бяхме колеги, много добре работихме и усетих подозрителността на хората.
Ще изядеш на някого
хляб. Усетих тази работа и това не ми хареса, като знам по-ска стане въпрос за събота, че няма да бъде посрещано добре. Излизам от там, срещам един биш колега, работи в изгрев акумулиращи печки. Срещал една голяма трудност, той няма икономическо образование, но по един особен начин да направи нови калкулации, за да се...
Да, специфична задача, която не може да я разреши.
Да, калкулация, един куп производи, в резултат на новото производи, ще говоря с главна учителка, искаш ли да дойдеш? Казах му, че няма работа по извън списъчния състав. Това значи без заповед отиваш, свършваш дадена работа.
Плащате
довиждане. Аз като отидах, за мен не беше нещо много трудно и намерих цакта на работата.
Да.
И си взимах, че ме харесах. Аз какво съм виновен за това? Шегата си е шега. Докато в пищи машини ставах карамоли, едва ли не изедах оттам като никадърник.
Тук беше
оценен. В това предприятие, че е дошъл на работа един много добър специалист и икономист. Кой го прави това?
Да, вече ти си влизаш с репутация.
Отговорим на въпроса, кой го прави това?
Ами, това е някой.
Някой. Кой се грижи за теб? Същия той, на който отидах да помагам, беше партиен секретар в едно ново предприятие, което се разрасна глобус към Испиранто и решили да отворят нова длъжност за планови китери Зе. Той ме препоръчал там. Казал и, че съм вярваш. Има викът
на много
разговор.
Добър кадър.
Като добър кадър. И мога да разкажа една шега.
Ама как? Той е задължително, обещах
и шоу. И чакам, докато се освободи директор, да влезе да разговаряме. И докато чаках, излезе една мадама. Стройна, красива, облечена, хубава, сини високи токчета.
Матка.
Цък, 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 върви. Сериозна обаче, толкова сериозна. И аз се оплаша. Викам, тук какво става? Те хора и аз при тях ще работя. Не мина малко време и тя излиза с едно кошче за буклук. Това беше чистачката. Така. Извикаха ма, подай му ба, ще решим. Присъстваше и главната служителка. Излиза ми с нея и ме мъчопли вълно въпроса дали ще взема работата тази, защото много по-добре платена.
Да, и по-престижна.
И по-престижна. Бърим с нея и тя вика, аз съм по тази улица. И аз съм по тази улица. После да се разделяме, аз съм от тук. И аз съм от тук. И в момента разговаряме и я питам дали ще ме вземете на работа. И тогава тя се обърна към мен и каза, ти ще бъдеш. А тази улица, а тази се оказа, пък аз отива към църквата. И същата е главна чичка се оказа комшийка на църквата. Една единствена ограда надели църквата от нейната къща. И на времето нейния баща е бил главен интендант на Пловдив при военните и е отстъпил и продал на нашата църква част от имота си от двора си и е построена църква център там.
Сериозно?
Да.
Това е страхотна история. Слъчо, знаеш, кое ми стана много интересно? Ти в пишещи машини, когато те понижават, се чувстваш много наранено его и искаш така да напуснеш. А когато вече имаш други убеждения, ти си готов да отидеш и в производството.
Аз бях доволен вече и на най-ниската длъжност. Както в началото физика почнах един ценовик, където беше, понеже тя получава 100 лева заплата, не мога да взема повече. После станах себестойчик, повиши ми се заплата и като отидах в Глобус да работя, стигнах се до 240, малко преди промяната дадаха право свободно да си регистрирам и кооперации. И аз организирах бригади, които бяха със собствени машини и така нататък по 35-то постановление и станах и председател на кооперация и си сложих ми най-ниската заплата на един деловител беше 450 лева, моята беше 600, а след това си повиших ми, получавах и 800 лева. На тая база имам хубава пенсия.
Благодаря на Бога. Разбирам, че си просперирал.
Да, а за егото ме питаше, нали? Вече не чувствах, че егото ми е накърнено. Вярата, която имах в Бога, ми показа какво значение има тук. Как ще преживееш? Дали ще бъдеш почитан или не? Дали ще бъдеш пренебрегнат или гонен? Както по време на комунизма нагониха? Да живееш в небесто царство. Нещо, което ти не можеш да въобразиш какво ще видиш там. И тази вяра ме крепеше. Вече смяна на мисленето. Това не може да се обясни много. И днеска разбирам, след като съм го преживял, че Господ е готов да направи всичко за да спаси една душа. Една душа ли се спаси? Не. След време, 8 години, чеках абсолютна тиска. Да, дъщеря на активни борци, баща и е полизатворник с присъда, лежал е Сливенския затвор. В тяхто семейство никога не се е говорило за Бог. Никога. 8 години чеках, след 8 години се кръсти и тя. сина ми, дъщеря ми, като прибавим към това сега днеска и четвъртя ми внука,
техните
и сега се стават колко 8 души.
Това е голяма история.
Това е подовете на Божията работа. Той дали го е записал?
Да, той си записва. Ние сме на запис. Може да е мръдно, обаче нали, горе светила.
Дано да не е мръдно.
А, да. Няма, той е железен.
Добре. Доволна ли си?
Да, много съм доволна.
Добре.
И така
ако искаш, може и в две предавания с продължение.
Може, ще видим, да.
О, измъчива, измъчива.
Ай, мама, сигурно, сигурно.